Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda dalam 60 menit ke depan. Kesempatan kali ini ada beberapa mata acara yang saya siapkan untuk dihadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo akui penyusunan kabinet tak memuaskan semua pihak. Wakil Menteri Pertahanan fokus pengembangan industri pertahanan. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada semua pihak yang tidak dapat terakomodir dalam pemilihan anggota Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, pemilihan anggota Kabinet merupakan proses yang sulit, terutama untuk menentukan 34 nama dari ratusan calon yang ada. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada semua pihak yang tidak dapat terakomodir dalam penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Saat membuka musyawarah besar ke-10 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Sabtu pagi di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengapresiasi telah berjalannya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Serentak 2019 dengan aman dan tertib. Pasca pelantikan 20 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengaku disibukkan oleh proses pemilihan dan pelantikan Kabinet Indonesia Maju. Proses pemilihan 34 nama menteri dari lebih dari 300 orang kandidat tersebut merupakan proses yang sulit. Menurut Jokowi, dirinya bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memilih anggota Kabinet Indonesia Maju berdasarkan proporsi yang sesuai menurut latar belakang, baik parpol maupun profesional, hingga ke latar belakang daerah dan suku yang majemuk di Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi meminta maaf jika banyak pihak yang merasa tidak terakomodir dalam proses pemilihan Kabinet Indonesia Maju.
Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang atau yang gembira karena terwakili di dalam Kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang. Dan mungkin juga sebagian di antara yang hadir juga ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya karena sekali lagi ruangnya hanya 34.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan cita-cita Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan nama kabinet yang dipilih. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk masuk menjadi 5 besar negara ekonomi terkuat di dunia. Bahkan, para pakar telah menghitung bahwa di tahun 2045, pendapatan per kapita bangsa Indonesia akan mencapai lebih kurang 320 juta rupiah per tahun atau sekitar 27 juta rupiah per bulannya.
Tetapi untuk menuju ke sana tidak mudah. Cita-cita tersebut tidak secara otomatis bisa kita capai dengan gampang. Untuk mencapai hal tersebut, cita-cita tersebut, kita harus bekerja keras, harus inovatif, harus menemukan cara-cara baru. Semua kerja keras tersebut membutuhkan fondasi yang kuat, toleransi, persatuan, persaudaraan, karakter kebangsaan yang kuat yang didasarkan pada ideologi kita Pancasila.
Hadir dalam pembukaan musyawarah besar ke-10 Ormas Pemuda Pancasila, Ketua MPR Bambang Susatyo, dan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti. Hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Ketua Umum Partai Politik. Andi Romdoni melaporkan.
Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Jumat di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, Presiden Joko Widodo menugaskan untuk mendorong pengembangan sektor industri pertahanan. Trenggono pun mengaku telah berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah memintanya untuk membantu program kementerian.
Yang penting adalah saya fokusnya lebih kepada pengembangan industri pertahanan. Sekarang ini industri pertahanan kan sudah jalan ya, tapi saya ingin ke depan itu sesuai dengan tugas yang diberikan Presiden kepada saya adalah industri pertahanan kita mulai berkembang. Karena kalau kita bicara industri pertahanan kan tidak hanya alutsista, tapi banyak hal gitu. Nah, satu sisi tadi sudah sempat bicara sama Pak Prabowo, Pak Menteri, beliau mengatakan ya bantu saya gitu, siap, saya siap melaksanakan untuk membantu.
Trenggono selanjutnya mengatakan akan melakukan kajian mengenai sektor-sektor industri pertahanan yang akan dikembangkan ke depan. Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju Jumat siang di Istana Negara Jakarta. Mereka menempati 11 kementerian periode 2019-2024. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Wempi Wetipo mengatakan, salah satu tugas yang diberikan kepadanya oleh Presiden Joko Widodo adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Hal itu dikatakan Wempi kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Wempi Wetipo mengaku siap untuk bekerja sama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono agar program pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.
Beliau juga sampaikan bagaimana untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Saya akan berkoordinasi dengan Pak Basuki sebagai Menteri untuk bagaimana sinergi bisa jalankan program ini dengan baik. Begitu. Jadi apa yang beliau tugaskan ke saya, ya saya siap laksanakan sebagai Wakil Menteri PUPR.
Lebih lanjut, WMP Wetipo mengatakan dia juga telah diperintahkan oleh Presiden untuk menjalankan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah timur agar dana yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal. WMP Wetipo dilantik menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama 11 Wakil Menteri lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Ketua DPR RI, Puan Maharani di Jakarta, Jumat menilai para menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju harus kompak, sehingga target dan visi-misi pembangunan Presiden Joko Widodo bisa terlaksana dengan baik. Puan Maharani menilai wakil menteri diperlukan untuk membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan kementerian. Selain itu, menurut dia, membantu menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja juga memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Puan menegaskan DPR siap menjadi mitra kerja kementerian-kementerian. Menurut dia, pekan depan anggota di tiap alat kelengkapan dewan atau AKD sudah terisi lengkap sehingga mereka bisa langsung bekerja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan mengecek dan mengevaluasi dana otonom khusus atau OTSUS di Papua. Itu dilakukannya agar tercipta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, yakni menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal itu dikatakan Tito dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Tito dalam lawatannya ke Timika, Papua mengatakan bahwa dana OTSUS yang diterima Papua cukup besar. Dana tersebut diharapkan dapat disalurkan kepada masyarakat melalui sinkronisasi program tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tito juga meminta jajarannya di Kemendagri dalam melakukan pengecekan dan evaluasi dana OTSUS harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, program dapat menyentuh permasalahan yang ada di tengah masyarakat, seperti memberi kemudahan, lapangan kerja, dan investasi. Perusahaan pengelolaan sampah sekaligus perusahaan pembangkit listrik tenaga biomasa terbesar di Tiongkok, Everbright International atau EI, siap membantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB dalam melakukan pengelolaan sampah di provinsi itu. Hal ini mengemuka saat hari ketiga kunjungan kerja Gubernur NTB Zulkifli Mansyah bersama rombongan ke Tiongkok yang diisi dengan meninjau Everbright International atau EI, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Mataram Sabtu. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengaku antusias ketika bertemu para pengelola perusahaan dan bagaimana menggali teknik manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan Everbright International. Gubernur berharap bisa segera merealisasikan kerjasama investasi dan transfer teknologi pengelolaan sampah dengan Everbright. Palang Merah Indonesia PMI mendapatkan penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB atas kontribusinya dalam pendistribusian logistik pada saat terjadi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Logistik Biro Sarana Prasarana PMI Pusat, Ilham Husnul, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu. Pemberian simbolis penghargaan ini bukan hanya diberikan kepada PMI saja, melainkan kepada pihak-pihak terkait dan mitra BNPB dalam pendistribusian logistik pada saat darurat bencana seperti bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan lain sebagainya. Selain itu, PMI juga diberikan kepercayaan mempresentasikan mengenai pembelajaran pengelolaan logistik pada saat operasi tanggap darurat bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Palu, Sulawesi Tengah. Sekian warta berita dari Area River Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Jambi. Pemerintah Kota Jambi menggelar Festival Angso Duo untuk mengangkat dan melestarikan kearifan lokal dan budaya Jambi. Festival Angso Duo yang dilaksanakan selama 3 hari dari hari ini, Kamis sampai Sabtu, menampilkan berbagai macam budaya dan tradisi masyarakat Jambi, serta berbagai lomba yang berkaitan dengan budaya Jambi. Di antaranya, lomba desain batik dan lomba melukis layang-layang yang mengangkat kreativitas anak-anak muda di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana di Jambi Kamis lalu menyatakan, harapannya agar festival dan karnaval Angsa Duo tersebut dapat menjadi agenda nasional. Dengan demikian, Jambi akan dikenal dan akan banyak wisatawan dalam negeri dan mancanegara yang akan datang. Dengan demikian, akan berdampak positif terhadap pariwisata di Jambi dan yang lebih utama, terhadap perekonomian masyarakat Jambi. Kabar berikutnya datang dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tradisi budaya Mandui Safar atau Mandi Safar dilaksanakan di Sungai Mentaya Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi di Sampit Rabu lalu mengatakan, antusiasme masyarakat dalam tradisi Mandui Safar meningkat dari tahun ke tahun. Mandui Safar merupakan tradisi mandi bercebur ke sungai pada Rabu terakhir bulan Safar ini, disimbolkan sebagai upaya membersihkan diri dari hal-hal negatif. Untuk memeriahkan acara, panitia juga menggelar berbagai perlombaan serta bazar kue tradisional serta pembuatan bubur. Kabar terakhir datang dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur menggelar Festival Hudok Cross Border pada 23 hingga 26 Oktober 2019. Dalam Festival Hudok, selain tarian Hudok, selama 24 jam juga ada hal baru, yakni Hudok Nebek. Hudok Nebek merupakan bagian dari tari Hudok yang sejak zaman dulu telah dilakukan oleh nenek moyang dari subsuku Dayak Bahau. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Nebek hampir tidak pernah ditampilkan ketika digelar upacara Hudok. Sehingga tahun ini tradisi tersebut akan disajikan kembali untuk memeriahkan Festival Hudok karena dalam Nebek terdapat banyak warna yang disuguhkan. Nebek merupakan rangkaian tarian yang biasanya dilakukan penari perempuan dengan membawa bagian atas bambu yang rantingnya tidak dipotong, hanya daunnya yang dihilangkan dan digantung hiasan kain warna-warni sehingga adanya nebek akan makin menyemarakkan suasana. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 26 Oktober 1979. Presiden Korea Selatan Park Chung-hee tewas dibunuh pimpinan agen intelijen Korea, Kim Jae-kyu. Park Chung-hee adalah mantan jenderal tentara Republic of Korea dan pimpinan Republik Korea pada periode 1961 hingga 1979. Ia dianggap berjasa melakukan modernisasi Korea Selatan melalui industrialisasi berorientasi ekspor, tapi juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada periode tambahan kepresidenannya. Ia dipilih sebagai salah satu dari 100 orang Asia abad ini oleh The Time Magazine pada 1999. Ia pernah lolos dari beberapa percobaan pembunuhan sampai akhirnya terbunuh pada 26 Oktober 1979 oleh Kim Jae-kyu, Direktur KCIA, dan teman lamanya. Kami beralih ke tanggal 26 Oktober 1994, perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Dua pemimpin pemerintahan Raja Hussein dari Yordania bersama dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menandatangani sebuah perjanjian yang mereka istilahkan sebagai perdamaian dan prosesnya sudah dimulai sejak digelarnya Konferensi Madrid pada tahun 1991. Perjanjian itu ditandatangani dalam proses perdamaian antara Arab dan Israel yang didukung Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian damai tersebut, Israel bersedia mundur dari sebagian wilayah Yordania dan Yordania membatalkan embargo ekonomi mereka terhadap Israel. Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, Amerika berjanji membebaskan Yordania dari hutang-hutang mereka dan akan memberi bantuan keuangan kepada Yordania. Namun, janji Amerika Serikat itu sama sekali tidak ditepati, sehingga akibatnya, Raja Hussein yang sejak lama melakukan kontak rahasia dengan Israel dan berusaha mencari keuntungan ekonomi melalui perdamaian di antara kedua negara tidak berhasil mencapai keinginan tersebut. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 26 Oktober 2010. Letusan Gunung Merapi, di mana Gunung Merapi yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta dan merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 meletus. Letusan Gunung Merapi tersebut merusak sebagian desa di sekitar Gunung Merapi. Selain itu, letusan Gunung Merapi menewaskan puluhan warga desa di sekitar kaki gunung. Salah satunya Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Pada saat Gunung Merapi meletus, terjadi awan panas setinggi 1,5 km. Gulungan awan panas tersebut meluncur turun melewati kawasan tempat Mbah Marijam bermukim. Jasad Mbah Marijam ditemukan beberapa jam kemudian oleh tim SAR bersama dengan 16 orang lainnya telah meninggal dunia. Umumnya, kondisi korban yang ditemukan mengalami luka bakar serius. Jenazah tersebut dikonfirmasi sebagai jenazah Mbah Marijam pada tanggal 27 Oktober 2010. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kian ku tak ada menjauh.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya hadir informasi mengenai Erick Thohir inginkan BUMN menembus tingkat global.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Usai dilantik bersama 33 menteri lainnya, menteri-menteri badan usaha milik negara BUMN Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir langsung melakukan serah terima jabatan dengan menteri BUMN sebelumnya Rini Sumarno di Kementerian BUMN di Jakarta Rabu lalu. Usai acara tersebut, kepada wartawan, Erick Thohir mengatakan akan melakukan evaluasi total terhadap BUMN dalam rangka profesionalitas dan menciptakan iklim yang baik serta sehat. Erick Thohir yang berlatar belakang pengusaha juga siap melakukan bersih-bersih dalam rangka mencari hal-hal yang positif yang saling membangun dan bersinergi antar BUMN. Sementara itu, mantan Menteri BUMN Rini Sumarno mengingatkan agar menteri yang baru menuntaskan program pembentukan perusahaan induk BUMN. Program ini masih menjadi bagian dari program presiden yang belum tuntas. Indonesia saat ini memiliki 115 BUMN. Presiden Joko Widodo seringkali menyatakan bahwa BUMN terlalu banyak sehingga tidak efisien. Oleh karena itu, Presiden mendorong BUMN yang bergerak di bidang yang sama untuk bergabung membentuk holding atau perusahaan induk. Menurut Rini Sumarno, perusahaan-perusahaan induk itu pada suatu titik nantinya akan terbentuk super holding, seperti misalnya Temasek di Singapura. Selain itu, dia juga menitipkan agar Menteri Erick Thohir tetap menjaga kebersamaan dan sinergi antar BUMN agar BUMN tetap kuat dan tidak menjadi lemah akibat saling berkompetisi satu sama lain. Selanjutnya, Rini Sumarno juga berpesan agar Menteri BUMN Erick Thohir tetap melanjutkan fungsi BUMN sesuai amanat Undang-Undang BUMN untuk mendorong perekonomian rakyat yang lemah. Oleh karena itu, banyak sekali program-program BUMN untuk meningkatkan kemampuan usaha-usaha mikro, super mikro, dan kecil. Erick Thohir mengakui bahwa tugas BUMN sangat berat karena tidak hanya dituntut sebagai korporasi yang berorientasi laba, namun juga berperan sebagai lokomotif bagi pembangunan Indonesia. Erick Thohir juga menginginkan BUMN, badan usaha milik daerah, dan swasta tidak hanya unggul di dalam negeri, namun juga harus mampu menembus tingkat global. Menurut Erick Thohir, hal tersebut bisa dicapai jika semua pihak baik BUMN, BUMD, dan swasta memiliki misi yang sama untuk membuat Indonesia maju sesuai dengan nama Kabinet Indonesia Maju. Demikian Indonesiaku kali ini.
Cahaya bintang, tiada angin yang bertiup kencang, hanya diriku.
ini.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Enggar Saraswati, selanjutnya akan hadir sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pesona Indonesia kali ini akan ajak Anda ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya ke Lombok Tengah, untuk menikmati keindahan Gili Kedis. Lombok memang telah cukup populer karena berbagai keindahan panorama alamnya yang memesona, seperti tempat wisata Gili Trawangan dan Gili Nanggu. Tapi kali ini ada Gili Kedis, sebuah tempat wisata yang terletak di sekotol tengah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Gili Kedis memiliki alam yang belum banyak dijamah manusia, sehingga suasananya pun masih sangat asri. Dengan perairan jernihnya, mampu membuat pengunjung betah berlama-lama di Gili Kedis. Beragam jenis terumbu karang pun tumbuh dengan sehat dan menjadi rumah bagi banyak ikan. Selain karena memiliki potensi wisata, akses menuju Gili Kedis juga terbilang cukup mudah. Untuk menuju Gili Kedis, Anda dapat menggunakan dua opsi rute, yaitu melalui Pelabuhan Tawon Sekotong atau melalui Pelabuhan Lembar di bagian barat Pulau Lombok. Dengan akses perjalanan sekitar 40 km yang memakan waktu sekitar 1 jam dari kota Mataram. Pelabuhan Tawon sendiri bukan seperti pelabuhan pada umumnya, tetapi hanya berupa pantai saja. Di sini pengunjung bisa menyewa perahu kecil dengan kapasitas sekitar 6 orang dengan biaya sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000. Perjalanan ini pun sudah termasuk mengunjungi Gili Sudak, Gili Tangkong, dan Gili Nanggu yang terletak di sekitar Gili Kedis. Untuk lama penyeberangannya hanya memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit, tetapi tergantung dengan kondisi lautan. Gili Kedis memang sebuah pulau mungil yang indah. Untuk mengelilingi pulau indah yang tidak berpenghuni ini, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Pasir putih membentang sepanjang garis pantai sangatlah menyejukkan mata. Karena tidak berpenghuni, maka tidak ada fasilitas penunjang apapun, kecuali dua buah saung yang bisa dipergunakan untuk istirahat. Bagi yang ingin bermalam di Gili Kedis, Anda bisa berkemah di sini. Suasanya pun sangat damai dan serasa berlibur di pulau pribadi. Untuk merasakan nyamannya berlibur di Gili Kedis, sebaiknya datang di Pelabuhan Tawon di pagi hari. Karena di sini tidak ada listrik, jangan lupa untuk bawa power bank. Bila ingin berkemah di sini pun, siapkan dengan baik segala peralatan dan kebutuhan kemah, seperti air, makanan, dan minuman yang cukup. Dan sebenarnya Anda pun bisa membeli air mineral dalam kemasan galon di sekitar Pelabuhan Tawon. Baik pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar, Kali ini Wanawani akan bahas aplikasi kesan. Saat ini jumlah santri di Indonesia mencapai 4 juta jiwa, dan kebutuhan akan konten-konten ibadah mereka pun beragam. Untuk menjawab kebutuhan aplikasi Islami yang dapat menopang ibadah santri dalam satu wadah, kini hadir sebuah aplikasi bernama Aplikasi Kedaulatan Santri, disingkat KESAN. Aplikasi ini sudah dirilis bulan Mei 2019 lalu di sejumlah pondok pesantren di Indonesia. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 25.000 kali. Pengguna aplikasi KESAN tersebar dari Sabang sampai Merauke. Uniknya, yang mengakses secara rutin aplikasi ini bukan hanya santri, melainkan pula masyarakat umum yang ingin menggali Islam lebih dalam lagi. Menurut CEO KESAN, Hamdan Hamedan, aplikasi KESAN memiliki fitur-fitur unik, seperti kitab kuning, kumpulan salawat, maulid, ratib, burdah, hingga hadis harian yang umum dipelajari oleh santri. Hamdan menambahkan, aplikasi KESAN juga senantiasa mengingatkan penggunanya untuk menjalankan ibadah wajib maupun sunnah, seperti sholat duha, tahajud, tadarus, baca yasin, salawat, dan lain-lain. Aplikasi ini pun dilengkapi dengan tulisan Arab, ejaan hingga terjemahan dengan bahasa Indonesia yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat muslim. Selain itu, KESAN juga tidak memiliki iklan agar menjaga kehusyukan para pengguna. Aplikasi KESAN bisa diunduh dengan gratis di Google Play, Apple App Store, ataupun juga di situs kesan.id. Setelah diunduh, Anda akan diberi pilihan untuk memilih sebagai pengajar santri, murid santri, hingga masyarakat muslim pada umumnya. Kemudian, aplikasi ini akan selalu aktif memberikan notifikasi pengingat di setiap harinya, mulai dari jadwal sholat wajib dan sunnah, hadis harian, dan masih banyak sekali fitur atau menu yang dapat membantu mengingatkan untuk belajar tentang Islam. Selain itu, semua fitur yang ada di aplikasi KESAN pun dapat dibagikan ke media sosial atau teman-teman melalui kontak WhatsApp. Baik pendengar, sekian Wanawani kali ini.
Rasanya di jiwa, oh, sayang, bila kita berdua bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Oh, perihnya rasa apabila jika tiada.
Kau tak di sana. masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia.
Masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya hadir acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik dalam Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami hadirkan lagu berjudul Bila Kau Seorang Diri. Sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang komposer Indonesia, yaitu Rinto Harahap. Lagu ini dipopulerkan oleh Nur Afni Oktavia pada akhir tahun 1970-an. Bila Kau Seorang Diri kemudian dinyanyikan kembali oleh sang pencipta dengan sentuhan musik roncong. Syair lagu ini berisi tentang seseorang yang mencoba menghibur kekasihnya yang sedang sendiri agar tidak bersedih. Dia menghibur dengan menyanyikan lagu cinta atau bercerita. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu Bila Kau Seorang Diri oleh Rinto Harahap.
Dari
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya dalam layanan bahasa lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Dan pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.